Trauksmes cēlēja ziņojumu saistībā, ar kuru sāk šo pārbaudi, ir par ģenerāla prokurora Jura Stukāna iespējamo rīcību tās augtajā Kariņa lidojuma lietā par toreizējā premjera jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa izmantotajiem privātajiem aviorejiem. To iepriekš apstiprināja šīs lietas prokurora Viorika Jirgena, kura sagatavoja šo ziņojumu un kurai kopš janvāra aizvien spēkā ir darba nespēja. Augstākās tiesas plenumā šodien izvērtēja pārbaudes materiālus, vai Stukāns varētu būt pārkāpis ģenerāla prokurora pilnvaras, ietekmējot zemāk stāvošu prokuroru vai devis norādījumus pretēji lietas uzraugošā prokurora pārliecībai. Secinājums ir, ka pilnvaras nav pārkāptas, stāsta augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
Konkrētajā gadījumā netika konstatēts, ka būtu doti norādījumi, ir bijusi profesionāla diskusija. Tas izriet no visu sanāksmes dalībnieku teiktā. Šajās diskusijās netika konstatēts, ka būtu izteikti personiski draudi, tā skaitā draudi karjerai, draudi labklājībai saistībā ar kaut kādām prokuroru piemaksu neizmaksāšanu un tam līdzīgi. Netika izteikti arī disciplināra atbildības draudi un netika arī konstatēts bosings, ar ko saprot sistemātisku cilvēka pazemošanu ar nolūku viņu psiholoģiski ietekmēt.
Nesot konstatēt arī priešlikumu manipulēt ar lietu, tās materiāliem vai pierādījumiem, kā arī personiski ģenerāla prokurora motīvi. Par to, ka nav pamata ģenerāla prokurora atlaišanai, augstākās tiesas plēnumā nobalsojuši 29 no klātesošajiem 30 senatoriem, bet viens balsojumā atturējies. Tomēr par pāris frāzēm, kuru izmantošanas Stukānam pārmeta Trauksmes cēlēja, nācies apspriesties atsevišķi.
Diskusijas gaitā izskanēja divas frāzes, kuras konkrēti bija norādītas Trauksmes cēlēja ziņojumā, un kuras var uztvert kā personisku apvainojumu. Un viena frāze bija tikai idiots var tā uzskatīt un kā tu skolu varēja pabeigt, respektīvi ar šādām zināšanām.
Šādu frāžu lietošanu pats Stukāns noraida un uzsver, vienmēr darbojies atbilstoši likumam un pēc taisnīguma principa.
Es ar Trauksmes cēlēju neesmu komunicis divatā, vienmēr bija vairākas personas, tas bija darba sanāksmes saistībā ar prokuroras darbu, un kategoriski noraidu šāda veida vārdu lietošanu. Un tam šāda veida apzīmējumam nav nekādas pat pamatojuma.
Augstākās tiesas plēnuma secinājumos tomēr šīm frāzēm ir dots novērtējums. Piebilst augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Atzinumā ir norādīts, īpaši norādīts uz šo apstākli, ka tas ir ētikas jautājums, kuram būtu arī jāpievērš uzmanību ģenerāla prokuroram savā darbībā.
Līdz šīs pārbaudes pabeigšanai nākamā ģenerāla prokurora amata kandidāta izvirzīšanas procesu apturēja. Uz šo amatu kandidē Stukāns, kā arī virsprokurors Aivars Ostapko un prokurors Uvis Kozlovskis. Pašlaik konkursa procedūra atsāks. Apstiprināšanas gadījumā Stukāns plāno turpināt iesākto.
Tā skaita prokuroru darba organizāciju, efektivitāti un kvalitāti. Es uzskatu, ja es to nedarīšu, ka daudz jautājumi šāda aspekta, kādi tie ir noformulēti jau šodien, viņi apstāsies vienkārši.
Tieslietu padomu visus trīs ģenerāla prokurora amata kandidātus plāno iztaujāt 11. jūnijā, lai izraudzītu un virzītu vienu kandidatūru apstiprināšanai Saeimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.